ዩናይት ስቴትስን ህንድን ሰንኪ ዳግማ የናህሪ ለገዳ ኮሮና ቫይረስ ዳግመ እገዳ በመግባር ተጠቀሰ ኮይነን አለዋ። ህንድ ድማ ሎሚ ሪከርድ ቁፅሪ ከተፈለጥ ካላ ገለ ግዛአታት ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ከፊተ ንዑ ዝነበራ ቦታታት ከይተረፈ ከዓፅዋ ጀሚረን አለዋ። ብራዚልን ሩሲያን እውን ናህርቲ ለገዳ ዝረአየን ኮይነን ቀጽ ኢለን አለዋ። ክሪስ ሃና አስረዳሎ ምንያፈርቂ ከተቅርበያ
ህንድን ዩናይትድ ስቴትስን ካብ መንጎተን ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 መሊሱ ብምንሃሩ እንደገና ምዕፃውን ቀይድታትን ንምግባር ዝተደረኸ ሃገራት ዓለም ኮይነን ኣለዋ። ህንዲ ሎም መዓልቲ ጥራይ 20,000 ሓደስቲ በቲ ቫይረስ ከም ዝተፋሕ ዝዋ ተገሊጹሎም። ክፍሊ ህንዲ ኣሳም ዝተባህለ ክሳብ 12 ሓምለት ምዕራብ ባንጋል ከዓ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለት ክዕፀን እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ክፍለ ግዝኣታት ፍሎሪዳ፣ ቴክሳስ፣ ካሊፎርኒያን ኣሪዞናን ገለ ካብተን እቲ ቫይረስ መሊሱ ዝነሃረለን እየን። ኣብ መሓዳሪ ፍሎሪዳ መንእሰያት ማስክ ኮነ ማሕበራዊ ምፍንታት ብዘይምግባሮም ነቲ ምግፋሕ ምክንያት እዮም ብምባል ንገማግም ባሕርታ ክፍለ ግዝኣት መሊሶም ዓጢኦም ኣለዉ። ከምኡውን ኣልኮላዊ መስተ ኣብ ባራት ጠጠው ክብል ገይሮም ኣለዉ። ኣብ መሓደርቲ ቴክሳስን ካሊፎርኒያን ከዓ ብዙሓት ባራት ክዕፀዋ ገይሮም ኣለዉ። ኣብ ካሊፎርኒያ 7 ወረዳታት ወይ ከዓ ካውንቲስ ዝበሃላ ተዓፅየን ኣለዋ። ካልኦት 8 ክዕፀዋ ጠዊዖም ኣለዉ። ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን ሲያትል እውን 4ይ መድረኽ ናይ ምኽፋት ዝነበራ ውጥን ኣፅኒሓቶላ። እታ ክፍለ ግዝኣት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 3,180 ሓደስ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዝዋ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ምልእቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሓለፈ ተኸታተልቲ መዓልትታት ጥራይ 35,000 ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣለዉ። ኣብ ዙር ዓለም ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ 10.1 ሚልዮን ዝሞቱ ከዓ ልዕሊ 5,200 በፂሕሎም ብመሰረት ሓበሬታ ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ። ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝገለጹ ከዓ ትማሊ ኣብ ዙር ዓለም ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተታሓዙ 189,000 ብምዃን እቲ ዝለዓለ ኮይኑ ከም ዝተመዝገበ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ትማሊ ብራዚል 47,000 ሰባት ዝተታሓዝዋ ብምዃን ቀዳሚት ኮይና ኣላ። ብዙሓት ክኢላታት ጥዕና ከም ዝብሎ እቲ ኣሃዝ ኣብ ዙር ዓለም ካብ ዝበሃል ዘሎ ዝለዓለ እዩ። ምርመራ ስለዘይተገብረ ጥራይ ይብሉ። ደቡብ ኮርያ ሎሚ ሓደስ 47 ሰባት በቲ ቫይረስ ዝተታሓዝዋ ምዃኖም ብምግላፅ እቲ ለበዳ ክደግስ እዩ ዝብል ስግኣት ሓዲርዋ ኣሎ። ኣብ ጀርመን ከዓ ሰራሕተኛታት ኩባንያ ኣማዞን እቲ ትካል ካብ ጥዕና ሰራሕተኛታቱ መክሰብ እዩ ዘቐድም ዘሎ ክብሉ ከሲሶም ኣለዉ። ነዚ እውን ከም ምክንያት ዘቕረብዎ 40 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት እቲ ኩባንያ በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ብዝብል እዩ። ኣማዞን ግን ነቲ ወቐሳብ ብምንፃግ ንሰራሕተኛታተይ ካብቲ ቫይረስ ንምክልኻል ቢልዮናት ዶላራት ኣውፅየ ኢሉ ኣሎ።